COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Escoita este son, porque non volverás oílo ata setembro. Ata o vindeiro curso non volverá a soar o timbre de entrada nos colexios de Lugo a primeira hora da mañá. É que ven de rematar o curso outro máis. Os rapaces teñen por diante 2 meses e medio de vacacións para descansar e recuperar forzas. Os pais temos outras preocupacións. O máis importante é adaptarnos e conciliar vida familiar e laboral. Niso estamos. Marta ten unha nena de 6 anos, Alejandra unha de 9, e Antía, 2 nenas, unha de 5 e outra de 8. Avós e campamentos son un clásico recurrente nestas datas.
Las primeras semanas la llevaremos a un campamento y después nada, ya cogeremos nosotros vacaciones, entonces ya está con nosotros. Y las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre tendremos que organizar con los abuelos, sobre todo las últimas de agosto, porque donde vaya el campamento en agosto no tienen campamento.
En verano nos organizaremos con los abuelos y cuando cojamos vacaciones pues ya estaremos nosotros.
Aproveitaremos e iremos dar paseos, iremos á praia, disfrutaremos coa familia, o que se poida aquí cerquiña. Pero para descansar e desconectar. Que boa falta lles fai, que penso que non o fixeron nada mal durante o curso.
Os pais organizándose e os rapaces encantados. Martina ten 10 anos.
No verán me vou a ir á casa dos avós e vou a estar con eles e despois vou a ir pasear con miña avoa e tamén vou a ir á praia.
Moitos plans, hai que ver como veñen as notas, pero as calificacións poden demorarse ata a semana que ven. Son Baruc Domínguez. En canto a tempo, xornada de transición. Temos unha pequena tregua para hoxe, 23 graus de máxima, sen precipitacións, por fin. E parece que a fin de semana será similar, polo menos aquí en Lugo. Non se esperan precipitacións, nin o sábado, nin o domingo. Ademais, o domingo a máxima sube ata os 26 graus. Boa temperatura para a noite de San Xoán. Por exemplo, na Piringaia xa teñen todo preparado para asar 2 becerros de raza rubia galega, 2 xatos de 200 kilos cada un. Comezarán a repartir as racións, complementos e con bebidas a partir das 8 da tarde. Lembra, o domingo é na praza de Frei Xosé Gómez. Ricardo é un dos organizadores.
E son 2 becerros e rondan sobre os 200 kilos más menos cada becerro, 190, 210 kilos, más menos. Y nada, ahí estaremos el domingo a partir de las 8 de la tarde, 8:30, repartiendo los becerros, pimientos, pan y bebidas para todos los vecinos.
Antes, asábanos o aire libre, agora a normativa sanitaria pon máis trabas. Ainda así, sempre hai solucións.
Tuvimos que pasarlos a una panadería, lo cual nos levámoslos a una panadería y donde nos los asan, con unas 8 o 10 horas de asado de forno, y sacámoslo pues media hora antes de reparto, que ven no seu punto, quentiño, preparado, fresco.
Máis alá desta festa do Becerro Espeto no barrio da Piringaia, no Concello de Lugo, concederon preto de 400 autorizacións para facer as tradicionais fogueiras, as tradicionais cacharelas. Como é habitual, pedimos sentidiño, moito tino e moita responsabilidade, como sempre que anda o lume polo medio. E habitualmente o San Xoán marca o pistoletazo de saída do verán. Neste caso preguntamos como están as previsións a nivel turístico. Pois ben, Cheche Real, presidente da Asociación Provincial de Hostaleiros, atrévese a utilizar a calificación previa de verán magnífico. Iso sí, sempre cando o tempo acompañe, non como na primavera.
Que non chova. As temperaturas poden ser máis altas ou máis baixas, pero eso non ten maior importancia. E isto, pois, é un futurible, pero bueno, pero penso que vai ser un magnífico verán.
Cheche Real tamén asegura que as boas previsións van en liña coas melloras no sector. A pesar da falta de traballadores, cada vez hai máis profesionalidade e calidade nos establecementos hoteleiros e hostaleiros da provincia. Iso fai que Lugo sexa un destino principal, non un lugar de paso, como era Llanos.
Cada vez hay máis profesionais ao frente das empresas, as administracións, xunto con outras axentes, están facendo unha moi boa labor de promoción. E, bueno, isto fai que todo un cóctel importante para que a xente se achegue a Lugo, xa como un destino principal, non? De paso como era ata aí 10 ou 12 anos. Entón é importantísimo.
Máis asuntos na crónica provincial. A Deputación vén de adxudicar por case 400.000 euros o servizo de teleasistencia 24 horas. Axuda a veciños da provincia que teñen dificultades na súa autonomía. Pilar García Porto.
Dende a Deputación garantimos atención domiciliaria gratuita durante as 24 horas os 365 días do ano a preto de 2.000 veciños e veciñas dos 67 concellos da nosa provincia que teñen dificultades na autonomía, que viven solos e que, en definitiva, necesitan unha asistencia, coidado, sobre todo preocupación polo seu estado de xeito diario.
Falamos de infraestructuras. Renfe vén de anunciar a supresión dunha nova conexión ferroviaria desde a cidade de Lugo. O portavoz nacionalista no Concello, Rubén Arroxo, anunciou que retomarán a campaña de protesta ante a mala situación do transporte ferroviario.
Dende o BNG volvemos a denunciar unha vez máis esta situación e volvemos a denunciar que dende o Estado se sigan retirando conexións ferroviarias con Lugo. Non se pode consentir que unha cidade de 100.000 habitantes, como é a cidade de Lugo, siga estando nesta situación precaria a nivel ferroviario. E, polo tanto, pois, dende o BNG ímolo levar a todos os sitios para denunciar esta situación e para que Lugo deixe de ser a cidade máis desconectada de Galiza.
Máis reivindicacións, neste caso tamén apoiadas polo BNG. Manifestación onte en Lugo en contra da planta de biometano de Coeses. Centos de veciños manifestáronse pola rolda da muralla e fronte á delegación da Xunta. O proxecto está en período de exposición pública. Os afectados poden presentar alegacións ata o 10 de xullo. Nos quixemos saber algo máis sobre o proxecto e por que os veciños están radicalizados totalmente en contra. Manolo vive en Coeses. Di que a propia empresa recoñece que emitirá gases contaminantes vertidos e provocará cheiros moi molestos.
Vai a producir vertidos, o Miño, contaminantes, e que ao mesmo tempo que emitirá cheiros de gases contaminantes, e bueno, que eso é un sinvivir. A parte da contaminación que nos vai a producir, porque nós, nesta zona, non vivimos da ganadería. Hoxe prácticamente ali as casas caen dos veciños, pois son toda a xente que está, que é como unha residencia, pois en vez de estar vivindo en Lugo, pois vives no pueblo, para estar un pouco máis tranquilo. É que nos veñan montar iso ali ao lado das casas, contaminando nosos pozos, pozos que temos cada un o seu, porque non temos abastecimento de auga.
Os veciños están preocupados tamén polos depósitos de ácido sulfúrico que empregará a planta para tratar os residuos a partir dos cales se produce o biometano. Aseguran que non pararán coas súas movilizacións pro día 10 de xullo, convocaron outra, se ninguén lles fai caso, endurecerán as protestas. E xa que falamos de asuntos relacionados con residuos, o contedor marrón entra hoxe en funcionamento cunha alta demanda de participación da veciñanza. Máis de 250 persoas solicitaron a tarxeta necesaria para poder utilizalo. Miguel Fernández.
Pois no día de hoxe damos por rematada a instalación das 100 unidades previstas para a recollida de fracción orgánica, chamado contenedor marrón ou tamén quinto contenedor, na súa primeira fase. Esta medida vai nos permitir incorporar un novo ciclo de reciclaxe que contribuirá, sin dúda, dunha forma importante a conservar o noso medio e a consolidar pois ese modelo de concello sostible que desenvolvemos.
E antes de finalizar, dous últimos apuntamentos. O Concello de Lugo informa da necesidade de realizar un cambio temporal na ordenación do tráfico dentro das obras no entorno da Praza de Santo Domingo. A partir de hoxe e ata novo aviso, os vehículos circularán pola parte superior da Águia Imperial, en lugar de facelo pola parte inferior. Na crónica de sucesos, a Garda Civil imputa unha veciña de Palas como suposta autora dun delito contra os dereitos dos traballadores. É sospeitosa de manter a un dos seus empregados de nacionalidade portuguesa sen contrato laboral nin seguro e de negarlle asistencia médica despois de lesionarse. Pois así rematamos. Desexamos a todos os ointes unha boa entrada neste tempo de verán, unhas boas vacacións a quen as teña e unha boa conciliación a quen teña que levala a cabo. Continúa a información aquí na COPE.